Патшалар акында 3-нче китап, 15-нче баб. Неват оглы Яровоамның патшалыгының 18-нче елында Авиям Яхуданың патшасы булды. О Иерусалимдә 3 ел дәвамында патшалык япты. Анасы Авишаломның кызы Маака иде. Бабасы ондан әвел япкан гуналарны о да япты. Бабасы Даудның йөрәге бүтүнлей Раббигә берелгән иде. Амма Авиямның йөрәге Раббыге бутунлей берілмеген әді. Ләкін Дауытның хатыры үчін, оның Алласы олған Раббы, еріні тұтажақ оғылыны бермек үчін ве Иерусалимны күветлендірмек үчін, оның сүләлесіні Иерусалимде қалдырды. Дауыт Раббының оғынды доғры ішлер япып, оның бұйырғанларындан қайтмады. Хитлі Урианен олған вақиядан ғайры, бұтын омру девамында доғры ішлер япып яшады. Бұтын омрлері девамында Реховам ве Яровам бір-бірінен дженкілештілер. Авиям аққындакі башқа шелер ве оның япқанлары Яхуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Авиям ве Яровам арасында дженк бар еді. Авиям баба деделеріне қошылды ве Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріні оғылы Аса тақтқа отырды. Яровам Исраилде 20 ел падишалық япқанда Аса Яхуданың падишасы олды. О, Иерусалимде 41 ел девамында падишалық етті. Қартанасы Авишалом қызы Маака еді. Аса, дедесі Давуд кыбы, Раббының огінде доғыры ішлер япты. О, мемлекеттен еркек путхане ороспыларыны қуып еберді. Баба деделері япқан пис путларыны йоқ етті. Аса, Маака анасыны біле, қыралечеліктен ұзақлаштырды, чүнки о, ашыра пұтына бір пис табынма дірегіні қойды. Аса пис дірегіні балталап, оны Кидрон вадиінде яқты. Ибадет төпелері йоқ етілмеді, ләкін Асаның үрегі омыр білі Раббыге толысынен берілген еді. О, өзінің ве бабасының әзіз шилеріні, күмуш, алтын ве сауытларыны Раббының сарайына кірсетті. Бұтын омырлері девамында Аса ве Исраил падишасы Бааша бір-бірінен дженкілештілер. Бір күн Исраил падишасы Бааша Яхудаға қаршы чықты. Яхуда падишасы Асаға кімсе чықып кет алмасын деп, Рама шиырыны қавилештіріп башлады. Шу себептен Аса Раббының сарайы хазинелерінде ве падиша сарайының хазинесінде қалған күмішні ве алтынны алып, қызметчілеріне берді, ве оларны Дамаскта яшаған Арамның падишасы олған Бен Хададға еберді. Бен Хадад Хезион оғлы Тавриммонның әвләді еді. Аса оңа. Бабаларымыз арасындаки аңлашма тізілген еді. Енді бізде арамызда аңлашма тізейік. Мына саңа бақшыш оларақ алтын ве күмуш йоллайым. Сен исе Исраил падишасы Баашанен олған аңлашмаңны боз, соң о, топрағымдан кетсін, деді. Бен Хадад Аса падишаны динледі ве Исраил шеерлеріне қаршы оз орду башлықларыны йоллады. Олар Ион, Дан, Авел Бет Маака шеерлеріне, Нафтали топрақларына ве бұтын Киннеретке ұжым етті. Баша бұны ешітіп, Раманы қавилиштірмеге тоқтады ве Тирцаға қайтты. Аса падиша Епсі Яхудалыларыны бір қалдырмай чағыртты, ве Бааша құрылышта ішлеткен таш ветереклеріні Рамадан чықартты. Шу таш ветереклерден Аса падиша Беньямин Гивасы ве Мицпаны құрды. Асаның башқа епсі ішлері, оның қараманлығы, епсі япқанлары ве құрған шерлері аққында Яхуда падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Аса қартайғанындан соң аяқлары ағыра башлады. Аса баба деделеріне қошылған соң, оларның дүрбесінде дедесі Дауд шерінде дефнетілді. Оның еріні оғлы Яхошафат тақтқа отырды. Аса Яхудада 2 ел девамында падишалық еткенінен, Яровоам оғлы Надау Исраилінің падишасы олды ве Исраилге 2 ел девамында падишалық япты. О, Раббының огінде ярамай шелер япты. Бабасы үрген йоллардан юрып, Бабасы Исраилны гуналарға батырған гуналарны япты. Иссақар сойындан олған Ахия оғлы Бааша оңа қаршы фытны етті ве Надау ве Исраиллілерінің епсі Гиббетон шерыны алқаға алғанда Бааша оны филистинлернең Гиббетон шәһәре янында өлтерде. Аса Яхудага 3нче елы падишалык иткәндә, Бааша Надавны өлтерде ве аның яренә падиша булды. Падиша булып о Еровамның эпсы сойларын өлтерде. Еровамның ич бер сой сопыны калдырмады. Раббы кулы Шилолы Ахиянен айтканы кебе япты. Бер кем сені сақ қалдырмады. О, шуны Еровам япқан гуналары ве бутун Исраилны гуналарға батырғаны үчін, Исраилның Алласы олған Раббыны ачуландырғаны үчін япты. Надавның башқа ішлері ве эпсі япқанлары аққында Исраиль падишаларының тарихы китабында язылғандыр. Бутун омырлері девамында Аса ве Исраиль падишасы Бааша бір-бірінен дженкләштілер. Яхуда падишасы Аса 3-нче елы падишалык иткәндә, Ахия оглы Бааша Тирца шәһәрендә бутун Исраилның падишасы булды ве 24 ел падишалык япты. О, Раббының огендә ярамай эшләр япты. Еровамның ялындан йөреп, гуналар япты ве Исраилны гуналарга батырды.